ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่11ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายเรื่องสันติภาพของโลกต่อไปตามเดิมเพราะยังไม่จบแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะการบรรยายในวันนี้ว่าเหตุให้เกิดสันติภาพคือสัมมาวิมุตติ ข้อนี้ก็ขอทบทวนความเข้าใจโดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งมาใหม่ว่าเรากำลังพูดกันถึงเรื่องสันติภาพว่าจะสร้างสันติภาพขึ้นมาในโลกได้อย่างไรในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทแล้วก็อาศัยหลักในพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการที่จะสร้างสันติภาพก็ได้กล่าวมาตามลำดับนับตั้งแต่ว่าเหตุไรพุทธบริษัทจึงต้องสนใจในเรื่องนี้แล้วก็ได้กล่าวถึงวิกฤตการณ์ในโลกว่ามีอยู่อย่างไรแล้วก็เหตุให้เกิดวิกฤตการณ์ความเดือดร้อนวุ่นวายและสัมรสายนั้นเป็นอย่างไรนั่นจึงได้พูดถึงภาวะสันติภาพว่าเป็นอย่างไรถ้าเหตุให้เกิดสันติภาพนั่นมีอย่างไรบ้างก็เลยพูดมาเป็นตอนตอนมาใช้หลักอัตถังคิกมรรค ตอนแรกๆก็ได้พูดถึงหมวดปัญญาคือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะแล้วก็ได้พูดถึงหมวดศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวแล้วก็ได้พูดถึงหมวดสมาธิคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วก็ได้พูดเลยมาถึงสมัตตะข้อที่9คือสัมมาญาณะในฐานะที่เป็นผลของอริยมรรคมีองค์8ซึ่งควรจะทำความเข้าใจกันไว้ว่าถ้าพูดกันแต่เพียงเหตุหรือส่วนที่เป็นเหตุก็พูดเพียง8ก็พอคือมรรคมีองค์8ถ้าจะพูดให้สมบูรณ์ไปถึงผลทั้งหมดก็ต้องเพิ่มอีก2อย่างคือสัมมาวายาสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติแล้วเราก็ได้พูดถึงสัมมาญาณะไปแล้วในการบรรยายครั้งที่แรกมาวันนี้ก็บรรยายกันในเรื่องสัมมาวิมุตติในฐานะเป็นเหตุให้เกิดสันติภาพและเป็นตัวสันติภาพนะเสียเองมีได้สองความหมายซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไปข้างหน้าในที่นี้ในเบื้องต้นนี่ก็มาพูดกันถึงคำว่าสัมมาวิมุตติ ทำความเข้าใจในคำว่าสัมมาวิมุตติกันให้เป็นที่แจ่มแจ้งแล้วก็จะไปศึกษาต่อไปว่าจะเป็นเหตุให้เกิดสันติภาพได้อย่างไรและจะเป็นตัวสันติภาพตัวเองได้อย่างไรด้วยโดยเพียงชนะคือตัวหนังสือคำว่ามุตติมุตติก็แปลว่าพ้นหรือหลุดถ้ามีวิเข้ามาด้วยเป็นวิมุตติก็พ้นหรือหลุดอย่างสิ้นเชิงหรือว่าอย่างดีอย่างแจ่มแจ้งอย่างดี อย่างวิเศษ ไอ้หลุดอย่างวิเศษก็หมายความว่ามันหลุดไปได้จริงๆหลุดได้พ้นจากสิ่งที่เป็นเครื่องผูกพันโดยประการทั้งปวงหลุดจากทุกสิ่งที่เป็นเครื่องทรมานซึ่งจะรวบรวมได้เป็นปัญหา4ประการแล้วก็จะกล่าวไปตามลำดับคำว่าวิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นมีความหมายเหมือนกันกับคำว่าวิโมกโมกก็แปลว่าพ้นว่าเกลี้ยงเหมือนกันแต่คำว่าวิโมกนั่นเล็งไปในทางจิตจะมากกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับฌานกับสมาบัติส่วนวิมุตตินี่ในความหมายทั่วไปคือพ้นจากสิ่งที่ควรจะพ้นในลักษณะทั่วไป คำว่าหลุดกับคำว่าพ้นมันก็มีความหมายอย่างเดียวกันมันหลุดออกได้มันจึงจะพ้นไปได้เมื่อไม่มีอะไรผูกพันมันก็มีลักษณะเกลี้ยงนั่นเราจะความหมายว่าเกลี้ยงก็ได้เกลี้ยงหรือสงัดจากสิ่งรบกวนก็ได้ที่นี้ก็มาถึงคำว่าสัมมาแปลว่าโดยถูกต้องหรือโดยชอบคือเป็นเรื่องที่ประกอบอยู่ด้วยปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิไอ้หลุดพ้นอย่างไม่ถูกต้องนั่นแหละคือมันไม่หลุดพ้นเป็นความคิดความเข้าใจของคนพาลของคนไม่รู้อะไรมันไม่รู้จักในซ้ำไปว่าอะไรผูกมัดอยู่แล้วมันก็ไม่รู้ความหลุดพ้นที่ถูกต้องถ้ามีความรู้ก็รู้ได้ว่าหลุดพ้นจากอะไรที่หลุดพ้นแล้วมันเป็นความหลุดพ้นโดยแท้จริงเอาเป็นว่าโดยเป็นชนะก็คือหลุดพ้นอย่างถูกต้องอย่างที่ควรจะหลุดพ้นมีคุณค่าสูงสุดทีนี้ก็จะดูโดยอัตถะคือโดยความหมายวิธีของพุทธบริษัทเราจะศึกษาอะไรก็ศึกษาโดยเพียรชนะและโดยอัตถะซึ่งเป็นคู่กันโดยเพียรชนะดูตามตัวหนังสือดูตามคำพูดถ้าดูอัตถะก็ดูโดยความหมายของมันคุณค่าหรือเบื้องหลังทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกันกับสิ่งนั้นที่จะดูโดยอัตถะคำว่าหลุดคำว่าพ้นคำว่าเกลี้ยงเกลานี่มันก็พ้นจากปัญหาพ้นจากไอ้สิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งใดที่มีอยู่คือมาหุ้มห่อร้อยรัดอยู่ทำให้เกิดเรื่องที่ทนไม่ได้ต้องทนทรมานสิ่งนี้เหล่านี้เรียกว่าปัญหาทั้งหมดปัญหาก็คือสิ่งที่ต้องเปลื้องออกไปคือสิ่งที่ต้องหลุดออกไปเสียปัญหาทั้งหลายนี่มีอยู่หลายอย่างโดยรายละเอียดนับไม่ไหวแต่ถ้าจะจัดเป็นพวกโดยข้าวความก็จัดได้เป็นพวกตามที่มีอยู่จริงที่พอจะเห็นได้ก็ควรจะจัดเป็นสัก4พวกปัญหาทางวัตถุที่1ปัญหาทางวัตถุนี่ภายนอกที่สุดปัญหาเกี่ยวกับวัตถุเกี่ยวกับการหาวัตถุการมีวัตถุการใช้วัตถุถ้าทำไม่ดีไม่ถูกต้องมันก็ไม่มีจะใช่หรือใช่ไม่สำเร็จประโยชน์เป็นปัญหานี่ก็มีการหลุดออกไปจากปัญหาทางวัตถุคือความถูกต้องทางวัตถุความไม่ขาดแคลนในทางวัตถุความปกติในการมีการใช้วัตถุ แล้วก็หมดปัญหาอันเกี่ยวกับวัตถุนี่เป็นข้อแรกดูเองก็แล้วกันจะต้องกินจะต้องนุ่งห่มจะต้องใช้สอยวัตถุอะไรบ้างทีนี้อันที่สองปัญหาทางร่างกายเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยก็ไม่มีปัญหาคือมีร่างกายที่ถูกต้องมีร่างกายที่มีสุขภาพอนามัยดีมีสุขภาพดีแล้วก็สิ่งแวดล้อมคือสังคมนี่ก็ดีมันเนื่องกับทางกายมันเนื่องกันทางกายสังคมภายในในครอบครัวก็ถูกต้องไม่มีปัญหาสังคมภายนอกไกลๆออกไปก็ไม่มีปัญหาเรียกว่าทางกายไม่มีปัญหาเรื่องที่สามทางจิตก็ไม่มีสิ่งที่ทรมานจิตความรู้สึกคิดนึกอะไรที่มันเป็นการทรมานจิตทำจิตให้เศร้ามองไม่ผ่องแผ้วไม่มีสมรรถภาพในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของจิตปัญหาเหล่านี้ก็ไม่มีมีจิตโปร่งสบายดีเยือกเย็นอยู่ที่อันสุดท้ายปัญหาทางวิญญาณคือทางสติปัญญาไม่คล่องขัดไม่มีความผิดในเรื่องของสติปัญญาไม่มีอะไรมาผูกพันความคิดไม่เป็นธาตุทางปัญญาของใครปัญญาเป็นอิสระไม่เป็นธาตุทางปัญญาของผู้ใดนี่ก็เรียกว่ามันหลุดพ้นทางสติปัญญาโดยมากคนเราก็มีสติปัญญาที่เป็นธาตุที่เป็นกันมากๆก็เป็นธาตุของไสยศาสตร์มีความยึดมั่นผูกพันอยู่ด้วยไสยศาสตร์มีความรู้ที่ไม่ถูกต้องหวังพึ่งสิ่งภายนอกไม่รู้เรื่องเหตุปัจจัยอันเป็นภายในตามที่เป็นจริงเมื่อเช้านี่ชั่วเวลาเช้านี่มีคนมาให้ช่วยเป่าหัวสองรายมันก็ตอบตามที่มันเคยว่ามันทำไม่เป็นไอ้เป่าหัวนี่ทำไม่เป็นไม่เล่าไม่เรียนในเรื่องทำมาเพราะไม่เชื่อว่าไอ้เป่าหัวนั้นมันจะช่วยอะไรได้แล้วก็ไม่ได้เล่าเรียนมาก็เลยทำไม่เป็นก็เลยพูดธรรมะให้ฟังบ้างจะเป่าหัวกันอีกแบบหนึ่งจะเป่าหัวโดยลมเป่านั้นทำไม่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่ามันเป็นธาตุของสติปัญญาเป็นธาตุของความคิดนึกความเชื่อเรียกว่าไม่อิสระถ้ามันหลุดพ้นจริงมันจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องผูกพันพ้นจากการผูกพันแม้กับพระเจ้าพระเป็นเจ้าซึ่งสูงสุดทางไสยศาสตร์ที่จริงก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เพราะมันกระทบกระเทือนคือการที่ต้องพูดว่าไอ้สิ่งไสยศาสตร์สูงสุดก็คือเรื่องพระเป็นเจ้านั่นเองมันไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาต้องพึ่งบุคคลที่สมมติกันว่าพระเจ้าพระเป็นเจ้าไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วก็ให้อ้อนวอนขอร้องก็ไม่เห็นว่าจะได้อะไรแล้วถ้าดูโลกปัจจุบันเดี๋ยวนี้แล้วว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกแล้วก็เรียกว่าไม่น่าไว้ใจว่าจะเป็นที่พึ่งได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็มีคนสร้างโลกแข่งกับพระเจ้าไม่มีใครรอให้พระเจ้าสร้างโลก มนุษย์เนี่ยเขาสร้างโลกแข่งกับพระเจ้าอยู่เรื่อยๆพระเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่นั่งมองดูตาปริบๆอยู่นั่นนี่เราไม่เป็นทาสทางสติปัญญาและจะไม่อยู่ในความผูกพันใดๆแม้เป็นความผูกพันกันกับพระเป็นเจ้าจะพูดอย่างนี้คนที่เขาถือว่าเป็นเจ้าเขาโกรธมันก็ไม่ค่อยอยากจะพูดแต่ก็มันก็ยังต้องพูดเพราะว่ามันจะต้องพูดเรื่องเกี่ยวกับความจริงให้มันหมดจดสิ้นเชิงเกลี้ยงเกลาไม่มีส่วนเหลือมันก็ต้องพูดถึงไอ้ความหลุดพ้นจากข้อผูกพันทางสติปัญญาหรือที่เรียกว่าทางวิญญาณเลยได้เป็นพ้นจากปัญหาสี่ประการคือปัญหาทางวัตถุเป็นปัญหาทางกายเป็นปัญหาทางจิตเป็นปัญหาทางวิญญาณจะพ้นจากปัญหาเหล่านี้แล้วก็เรียกว่าหลุดพ้นน่ะมันมายึดมั่นถือมั่นให้เลยความเป็นตัวตนของตนอยู่แล้วเกิดความทุกข์มันก็หลุดพ้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นพระอรหันต์ขีณาสพไปก็หลุดพ้นจากในความยึดถือด้วยอุปาทานในสิ่งทั้งปวงนี่เขาพูดถึงโดยอัตถะโดยอัตถะ มันก็มีอย่างนี้ทีนี้จะพูดโดยคำอีกคือคำที่ใช้แทนกันได้ก็มีอยู่หลายคำในคำว่าวิมุตตินี่มันก็แปลว่าหลุดพ้นในคำว่านิพพานมันแปลว่าเย็นแต่มันเป็นความหลุดพ้นอยู่ในตัวเป็นผลของการหลุดพ้นหลุดพ้นจากความร้อนหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากสิ่งยึดมั่นถือมั่นแล้วจึงเป็นนิพพานและเย็นเรื่องหลุดพ้นกับเรื่องนิพพานก็เป็นเรื่องเดียวกันหรือว่าสุญญตาความว่างถ้าไม่ว่างมันก็มีอะไรมาเกาะเกี่ยวมาผูกพันมารบกวนถ้าหลุดพ้นมันก็ว่างเรื่องสุญญตาความว่างมันก็เป็นเรื่องเดียวกับความหลุดพ้นเรื่องวิสังขารวิสังขารคือไม่ถูกปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งและไม่ถูกปรุงแต่งถ้ามันยังมีอะไรปรุงแต่งได้อยู่มันก็อยู่ในอำนาจของสิ่งที่ปรุงแต่งมันยังไม่หลุดพ้นมันต้องหลุดพ้นจากอำนาจของการปรุงแต่งไม่มีอะไรปรุงแต่งจึงจะเรียกว่าหลุดพ้นมันวิสังขารหรือนิพพานนี่มันก็เป็นเรื่องเดียวกับความหลุดพ้นแล้วเรื่องสูงสุดเรื่องสุดท้ายที่อยากจะให้วินิจฉัยวิพากษ์วิจารณ์กันบ้างก็คือเรื่องตถาตาเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองถ้ามันยังไม่เห็นเช่นนั่นเองมันก็จะต้องไปเห็นชนิดที่ผูกพันอยู่กับความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่นถ้ามันเห็นว่าดีว่าชั่วว่าดีว่าชั่วมันก็ผูกพันอยู่ความหมายความดีความชั่วตามที่สมมติกันถ้ามันเห็นความจริงของความดีและความชั่วมันก็จะเห็นว่าเช่นนั่นเองทั้งความดีและความชั่วความดีก็เช่นนั่นเองตามแบบความดีความชั่วเช่นนั่นเองตามแบบความชั่วแต่โดยธรรมชาติแล้วไม่มีชั่วไม่มีดีหรอกชั่วหรือดีมันมามีที่คนที่รู้สึกที่มีความรู้สึกก็เลือกที่รักมักที่ชังอย่างไหนถูกใจพอใจก็ตกลงบัญญัติสมมติกันว่าดีอย่างไรไม่ชอบไม่ปรารถนาก็สมมติกันว่าชั่วแต่ถ้าเป็นการเป็นเรื่องของอิทัปปัจจตาการปรุงแต่งไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วทั้งชั่วเลยทั้งดีมันก็คือการเป็นไปตามกระแสแห่งอิทัปปัจจตาธรรมชาติไม่มีความหมายเป็นดีหรือเป็นชั่วมีแต่ว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทำลงไปอย่างนี้ผลก็เกิดขึ้นอย่างนี้ทำลงไปอย่างนี้ผลก็เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นธรรมชาติแล้วคนเราก็เข้าไปจัดสรรแบ่งว่าสิ่งใดมันถูกใจเราเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อคุณแก่เราก็เรียกว่าดี ิ่งใดตรงกันข้ามก็เรียกว่าชั่วอย่างนี้เรียกว่ามันยังติดอยู่ในสมมติและบัญญัติยังไม่หลุดพ้นจากความหมายของสมมติและบัญญัติถ้ามันไม่มีความชั่วไอ้ความดีมีไม่ได้นะคิดดูดีนะถ้าไม่มีความชั่วเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานอยู่ความดีมันไม่อาจจะเกิดขึ้นมาได้นะ เพราะมีความชั่วเป็นคู่เปรียบเป็นรากฐานไอ้ความดีมันก็เกิดขึ้นมาได้ถ้าไม่มีความดีเป็นคู่เปรียบความชั่วก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่เป็นเรื่องที่ว่าถ้าดูผิวเผินมันก็ติดอยู่ที่ความหมายมันดีชั่วถ้าดูลึกซึ้งลงไปมันก็เป็นเช่นนั้นเองดังนั้นเรื่องเช่นนั้นเองก็เป็นความหลุดพ้นอย่างยิ่งของสติปัญญาไม่ผูกพันอยู่ในสมมติบัญญัติใดๆจะเป็นความหลุดพ้นของสติปัญญาเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองถ้ามีสติปัญญาถูกต้องก็เช่นนั้นเองได้ทั้งหมดเลยเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องอะไรก็ตามมันก็เช่นนั้นเองไปตามกฎทีทัพปัจจยตาถ้าสติปัญญามันออกไปได้ไกลถึงอย่างนี้ก็เรียกว่าหลุดพ้นจากความสมมติบัญญัติอะไรทุกอย่างก็อยู่ที่เช่นนั่นเองแล้วก็ว่างจากตัวตนนี่เป็นความหลุดพ้นอันละเอียดอันสูงสุดซึ่งควรจะรู้จักไว้ ที่ถ้าดูเป็นเรื่องผลเป็นยังไงของผลไอ้ความหลุดพ้นเนี่ยมันก็เป็นเสรีภาพถ้ายังไม่หลุดพ้นก็ยังไม่มีเสรีภาพยังอยู่ใต้อานาจผูกพันของสิ่งใดๆยังไม่ใช่เสรีภาพถ้าหลุดพ้นก็มีเสรีภาพทั้งเสรีภาพก็มีความหมายเดียวรวมกับความว่าความหลุดพ้น เมื่อไม่มีอะไรผูกพันมีเสรีภาพแล้วมันก็มีความสงบระงับความสงบนั่นก็เป็นความหมายความหลุดพ้นถ้าไม่หลุดพ้นมันสงบอยู่ไม่ได้เนี่ยมันรบกวนอยู่เรื่อยไปนี่เรียกว่าเราเรียกด้วยคำพูดต่างๆกันแล้วจะเพ่งเล็งส่วนไหนมากไปสักหน่อยโดยเฉพาะมันก็พูดออกมาได้อย่างนั้นในศาสนาอื่นๆที่เป็นศาสนาสำคัญทุกศาสนาแล้วมันก็มีความหลุดพ้นเนี่ยเป็นที่มุ่งหมายด้วยกันทั้งนั้นเรียกว่า salvation ก็ดีเรียกว่า emancipation ก็ดี liberation ก็ดีอะไรๆก็ล้วนแต่หมายถึงภาวะที่มันหลุดพ้นออกไปได้จากปัญหาและความทุกข์ล้วนแต่มุ่งหมายที่นั่นแต่ว่าวิธีที่จะหลุดพ้นนั้นก็อธิบายกันตามแบบของเขาเราก็อธิบายกันตามแบบของเราแต่รู้จักมุ่งหมายเหมือนกันตรงข้อที่ว่าให้มันเป็นความหลุดพ้นนี่โดยคำพูดเรียกได้หลายอย่างหลายคำยกตัวอย่างมานี่ไม่กี่คำมีอีกมากมายแล้วก็ไปเปรียบเทียบดูเองได้ว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ทำให้หมดปัญหาแล้วก็เรียกว่าหลุดพ้นได้ทั้งนั้นโอ้ทีนี้ก็ดูกันให้ลึกลงไปในธรรมชาติดูลึกลงไปในธรรมชาติอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องสนใจนะถ้าจะเรียนเรื่องอะไรก็คอยดูลึกลงไปถึงไอ้เรื่องของธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมชาตินี่ก็คืออยากจะบอกว่าไอ้ความหลุดพ้นนี่ก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณสัญชาตญาณความรู้หรือความรู้สึกที่เกิดได้เองของสิ่งที่มีชีวิต ดังที่ได้พูดมาแล้วหลายอย่างหลายประการรู้จักหาอาหารรู้จักต่อสู้รู้จักวิ่งหนีรู้จักหลีกภัยรู้จักสืบพันธุ์อะไรก็ตามที่มันทำได้เองตามสัญชาตญาณแล้วก็อยากจะบอกว่าแม้แต่ความหลุดพ้นเนี่ยความพ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณรวมอยู่ในคุณสมบัติของสัญชาตญาณทั้งหมดด้วยเพราะว่าบรรดาสิ่งที่มีชีวิตแล้วมันต้องการจะหลุดพ้นตามแบบของมันถ้าว่าปลามันติดเบ็ดมันก็อยากจะหลุดพ้นถ้าว่าไก่มันติดบ่วงมันก็อยากจะหลุดพ้นอะไรก็ตามมันก็ไม่อยากจะให้อะไรมากักขังและไม่อยากจะอะไรมารบกวนเช่นเราไม่ชอบนอนในที่เกะกะรกรุงรังอยากจะนอนในที่โล่งที่แจ้งที่เกลี้ยงอย่างนี้มันก็เพราะต้องการจะไม่มีอะไรกวนสุนัขที่นี่ทุกตัวขึ้นไปนอนบนโต๊ะบ้างบนอะไรบ้างที่เกลี้ยงที่โล่งที่แจ้งไม่มีอะไรรบกวนเรียกว่าแม้แต่สัตว์เนี่ยมันก็อยากจะอยู่อย่างที่ไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีอะไรมากักขังไม่มีอะไรมาผูกพันถ้าเรานอนในที่คับแคบเราก็ไม่รู้สึกสบายไม่โล่งถ้าเรานอนในที่โล่งเราก็รู้สึกสบายสัตว์จึงรู้จักหาที่โล่งหาที่ไม่มีอะไรรบกวนไปนั่งไปนอนน่าจะวัวหรือควายเนี่ยมันก็อยากจะอยู่ในที่ที่ไม่มียุงไม่มีริ้นรบกวนตลอดถึงว่าไม่มีอะไรมาเป็นคู่แข่งขันแย่งชิงต่อสู้โดยสัญชาตญาณแท้ๆสิ่งที่มีชีวิตมันก็ต้องการความอิสระว่างโล่งจากสิ่งรบกวนเป็นทุนเดิมอยู่ดังนั้นมันจึงเป็นการง่ายในการที่จะพัฒนาให้เป็นการหลุดพ้นที่ยิ่งขึ้นไปคือหลุดพ้นทางธรรมะทางจิตทางวิญญาณที่สูงขึ้นเพราะสัญชาตญาณมันมีความอยากจะหลุดพ้นอยู่จากสิ่งรบกวนอยู่แล้วมันจึงเป็นการง่ายที่จะมาทำให้เป็นความรู้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปพ้นจากสิ่งรบกวนสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนเป็นอิสระอย่างที่ว่าหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์นั่นแหละมันก็มาจากทุนเดิมคืออยากจะหลุดพ้นอยากจะไม่มีอะไรรบกวนมีคำหนึ่งที่เรียกว่าวิเวกวิเวกนั่นน่ะไม่มีอะไรรบกวนจึงจะเรียกว่าวิเวกทางกายก็ไม่ถูกรบกวนทางจิตก็ไม่ถูกรบกวนทางนั้นก็ไม่ถูกรบกวนวิเวกแปลว่าหนึ่งเอกและหนึ่งวิอย่างยิ่งอย่างวิเศษวิเวกแปลว่าหนึ่งอย่างวิเศษคือไม่มีอะไรรบกวนเป็นชื่อของนิพพานด้วยคำว่าวิเวกนี่มันเป็นเชื่อมาแต่สัญชาตญาณของสิ่งที่มีชีวิตไม่อยากจะให้อะไรมาของหุ้มห่อพัวพันรบกวนเราจึงรู้ไว้เถอะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีเพราะว่าจิตคือสิ่งที่มีชีวิตที่มีจิตนั่นมันก็ต้องการอย่างนั้น ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละเราต้องการเวลาที่ไม่มีอะไรรบกวนเวลาที่เป็นอิสระ เวลาที่เรียกว่าเป็นเวลาของตัวเองไม่มีอะไรรบกวนอยู่เสมอมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับที่จะชีวิตเป็นปกติทั้งหมดนี้โดยเป็นชนะก็ดีโดยอัตถะก็ดีมันก็เรียกว่าพอที่จะเข้าใจกันได้พอที่รู้จักกันได้ว่ามันคืออะไรในคราวหลุดพ้นมันคืออะไรถ้าไม่รู้จักเสียเลยก็หมดปัญญาที่จะพูดเข้าใจว่าทุกคนพอจะมองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีเป็นสิ่งซึ่งสิ่งมีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตมันต้องการความเป็นอิสรภาพเสรีภาพไม่มีอะไรรบกวน ที่นี่ก็จะต้องพูดกันถึงตัวความหลุดพ้นตามหลักธรรมะตามหลักธรรมะ ที่เรียกว่าหลุดพ้นตามหลักธรรมะท่านนิยมแบ่งกันไว้เป็นสามระดับเรียกว่าหลุดพ้นด้วยสิ่งแวดล้อมนั่นๆชวนให้เป็นอย่างนั้นเรียกว่าตทังคะแปลว่าด้วยองค์นั้นๆก็คือได้สิ่งที่เข้ามาแวดล้อมทำให้เกิดขึ้นมาด้วยองค์นั้นๆมันชวนให้หลุดพ้นก็มีถ้าสูงขึ้นไปด้วยการบังคับจิตไม่ให้ไปจับไปช่วยเอาอะไรเข้ามาไหว้ก็หลุดพ้นนี่เรียกว่าวิคัมพนะวิมุตติวิคัมภะวิคัมพนะแปลว่าบังคับเอาไว้อย่างนี้ก็มีแล้วด้วยเหตุที่กิเลสมันหมดไปเด็ดขาดสิ้นเชิงไปนี่เรียกว่าสมุจเฉทะวิมุตติหลุดพ้นเพราะว่าตัดต้นเหตุของมันได้เด็ดขาดหลุดพ้นด้วยสิ่งแวดล้อมนั่นๆหรือโดยองค์นั่นๆเป็นตัดทางพระวิมุตตินี่ไม่เกี่ยวกับเจตนาโดยตรงแต่ว่าถ้าได้เอาอะไรมาเกี่ยวข้องมันก็หลุดพ้นได้เองแล้วก็เป็นเรื่องระดับต่ำที่สุดเนี่ยที่ว่าโดยองค์นั้นๆตามธรรมชาติตามธรรมดาได้ไปกระทบกันเข้ากับไอ้สิ่งที่ชวนให้ปล่อยวางชวนให้เบื่อหน่ายแต่มันก็หลุดพ้นได้ตัวอย่างเช่นว่ามันไปพบซากศพไปเห็นซากศพในความยึดมั่นถือมั่นในบางสิ่งบางอย่างมันก็ระงับไปชั่วคราว เมื่อไม่ได้เห็นซากศพนะมันคิดไปทางตรงกันข้ามเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องกามเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้าได้เอาซากศพมาเป็นสิ่งที่สัมผัสถูกต้องดูด้วยการแวดล้อมอย่างนี้สิ่งที่เป็นความยึดถือหลงไหลมันก็สางซาไปแม้ชั่วคราวแม้ชั่วคราวชั่วเวลาคงจะกล่าวได้ว่าในระดับ เบื้องต้นที่เป็นชั้นศีล ก็มีองค์แห่งศีลถ้าทำให้มีศีลเข้ามามันก็ต้องปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างออกไปโดยที่มันเป็นข้าศึกแก่กันนะคำว่าศีลนี่มันมีเจตนาจะรักษาศีลเท่านั้นไม่ใช่ได้มีเจตนาจะปล่อยวางแต่เมื่อมีศีลเข้ามามันก็ทำให้ปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างได้เพราะศีลนั่นเองในทางคิดที่จะฆ่าทางคิดที่จะขโมยทางคิดที่จะล่วงละเมิดในกามนี่มันตาไปมันหน่ายไปมันจางไปโดยบังเอิญเรียกว่าโดยสิ่งแวดล้อมมันเข้ามาทำหน้าที่ของมันตามธรรมชาติการปฏิบัติในระดับต้นทั่วไปในชั้นศีลก็จะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาสำหรับจะปล่อยวางไปได้ตามธรรมชาติในระดับนั้นหรือจะมีอะไรอื่นก็ได้ถ้าเข้ามาแวดล้อมแล้วทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแก่จิตใจส่วนที่เป็นไปในทางให้ปล่อยวางให้หายโง่หายหลงยึดมั่นถือมั่นนั้นออกไปได้บ้างแล้วก็เรียกว่าเป็นผลของการแวดล้อมของสิ่งนั้นๆทั้งนั้นเป็นการหลุดพ้นที่มีได้โดยไม่ต้องเจตนาและก็มีอยู่ทั่วๆไปจะไปเห็นอะไรที่น่าสลดสังเวชมันก็หลุดพ้นจากความหลงความโง่ความหลงความยึดถือไปได้ส่วนหนึ่งเสมอไป เราก็เป็นอยู่อย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นควรจะสังเกตว่าการหลุดพ้นชนิดต่ำที่สุดเป็นได้โดยสิ่งที่แวดล้อมเข้ามาแวดล้อมทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นมันก็มีประโยชน์และเป็นผลดีที่ได้รับอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นชั้นต้นเป็นชั้นต่ำมันก็ยังทำให้เป็นสุขสบายแทรกอยู่เป็นระยะไม่ตึงเครียดเสียตลอดเวลาที่นี่อันที่สองวิคัมภนะด้วยการบังคับไว้นี่ก็ต้องเป็นเรื่องของการฝึกการทำโดยเจตนาบังคับให้มันออกไปให้มันปล่อยออกไปให้มันวางออกไปด้วยเจตนาจึงอยู่ในระดับที่เรียกว่าสมาธิการฝึกฝนสมาธิแล้วสามารถบังคับจิตเมื่อบังคับจิตได้ก็บังคับจิตให้สลัดออกไปให้วางออกไปก็เป็นอีกชนิดหนึ่งซึ่งน่าดูกว่าซึ่งสูงกว่าซึ่งเป็นนักเลงกว่าหลุดพ้นออกไปด้วยการบังคับจิตได้อย่างว่าทำอานาปานสติมาถึงหมวดที่สามจิตตานุปัสสนาก็บังคับจิตได้บังคับจิตให้ร่าเริงกันได้บังคับจิตให้ตั้งมั่นก็ได้บังคับจิตให้ปล่อยวางก็ได้นี่มันก็น่าดูกว่าหรือมันได้อย่างใจกว่ามีฝีไม้ลายมือกว่าเป็นการหลุดพ้นโดยการบังคับ อันที่สามสูงขึ้นไปเป็นสมุจเฉทะนี่เป็นเรื่องของการตัดรากเหง้าของความยึดมั่นอะไรเป็นรากเหง้าของความยึดมั่นตัดมันเสียนี่มันแน่นอนมันเด็ดขาดมันสมบูรณ์สมบูรณ์แบบตัดอุปาทานเสียมันก็เมื่อเจริญอนาปานสติมาถึงขั้นที่เห็นอนิจจังแล้วก็เห็นวิราคะเห็นนิโรธะปฏินิสสัคคะนี่ก็ตัดรากเหง้าของความยึดมั่นถือมั่นเสียได้มันก็เป็นขั้นสูงสุดหรือชั้นปัญญาเราเลยได้หลักง่ายๆว่าชั้นศีลก็หลุดพ้นไปแบบหนึ่งชั้นสมาธิก็หลุดพ้นไปแบบหนึ่งชั้นปัญญาก็หลุดพ้นไปแบบหนึ่งซึ่งสูงกว่ากันจริงจังกว่ากันขึ้นไปตามลำดับจนถึงชั้นที่สูงสุดในชั้นปัญญาชั้นวิปัสสนา ทบทวนอีกทีหนึ่งว่ามันวางหรือมันพ้นไปด้วยอำนาจสิ่งที่แวดล้อมเข้ามาช่วยให้เป็นอย่างนั้นโดยไม่เจตนาอันนี้ก็เป็นอย่างต่ำเมื่อบังคับให้วางไปด้วยเจตนามีการบังคับจิตได้นี่มันก็อย่างหนึ่งทีนี้ตัดรากเหง้าของมันซะเลยนั่นก็ไม่ต้องมายึดมั่นกันอีกต่อไปก็เป็นอันสูงสุดความหลุดพ้นก็ยังมีอยู่เป็นชั้นๆอย่างนี้ที่เราอยู่กันโดยมากโดยทั่วไปมันก็หลุดพ้นเองมันก็วางเองว่างเองโดยไม่ได้เจตนาพอจะได้มีเวลาหายใจเป็นสุขสงบอยู่บ้างไม่ฉะนั้นก็ตายหมดถ้าไม่มีการปล่อยวางอะไรซะเลยนี่ก็ขอบใจให้ความหลุดพ้นด้วยความปล่อยวางตามแบบนี้ ขอให้สนใจฝึกฝนศีลแล้วก็ดูว่าหลุดพ้นได้เท่าไรแล้วก็ฝึกสมาธิแล้วก็ดูว่าหลุดพ้นได้เท่าไรแล้วก็ฝึกวิปัสสนาแล้วก็ดูว่าหลุดพ้นได้เท่าไรขอให้สนใจเป็นเรื่องไปมันมีรายละเอียดมากไม่อาจจะนำมาบรรยายได้ในคราวเดียวกันที่นี่ก็จะแนะถึงสิ่งที่ควรจะเห็นควรจะเข้าใจว่าไอ้ความปล่อยวางเนี่ยความหลุดพ้นความปล่อยวางเนี่ยมันก็เป็นอายตนะอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันคือเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสัมผัสได้อายตนะคือสิ่งที่เราสัมผัสได้รู้จักได้รู้สึกได้เรียกว่าอายตนะแม้แต่นิพพานก็เรียกว่าเป็นอายตนะอัตถิภิกขเวตถายตนังอายตนะมีอยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนั้นนิพพานเป็นอายตนะอย่างหนึ่งซึ่งมีอยู่คำว่าอายตนะในลักษณะอย่างนี้ก็คือสิ่งที่สัมผัสได้สิ่งที่สัมผัสได้ทีนี้ความหลุดพ้นนี่ก็เหมือนกับนิพพานเป็นอายตนะอันหนึ่งซึ่งจิตจะสัมผัสได้เราควรจะรู้จักกันไว้เพื่อว่าจิตจะสัมผัสได้สัมผัสตามคราวตามโอกาสที่มันจะมีขึ้นมาตัวเมื่อใดจิตหลุดพ้นแล้วมีผลเป็นอย่างไรขอให้รู้สึกรู้จักประจักษ์แก่ใจว่ามันเป็นอย่างไรมันมีผลอย่างไรมันหรือว่ามันสบายอย่างไรนั่นแหละนี่เป็นอายตนะคือสิ่งที่สัมผัสได้เป็นอายตนะนอกโลกหรือเหนือโลกเช่นเดียวกับนิพพานไอ้รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์6อย่างนี้เป็นอายตนะก็เป็นเรื่องสังขารเป็นเรื่องโลกมีอยู่แล้วสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่พระนิพพานก็ดีวิมุตตินี่ก็ดีหรืออย่างอื่นอีกก็มี เป็นสิ่งที่อาจจะสัมผัสได้ก็เลยเรียกว่าอายตนะอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันฉะนั้นคอยสัมผัสอายตนะอย่างนี้กันบ้างตามโอกาสที่จะทำได้ตามมากหรือตามน้อยดีกว่าไม่รู้จักเลยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีมาอยู่บ่อยๆถ้ามันไม่ปล่อยวางเส้นเลยเป็นบ้าตายหมดแล้วเดี๋ยวนี้ที่มันปล่อยวางเองตามธรรมชาติมันก็มีอยู่นี่เรียกว่ามันมีคุณค่ามากเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตนี่ให้ปกติอยู่ได้ก็ลองคิดดูสิถ้าว่ามันไม่มีการปล่อยวางสงบกันเสร็จเลยมันก็เป็นบ้าตายหมดแล้วนี่อะไรที่ธรรมชาติมันทำให้สงบอยู่บ้างสงบได้บ้างสงบเป็นระยะเป็นครั้งเป็นคราวนั่นน่ะอันนั้นน่ะมันช่วยที่มีชีวิตรอดอยู่ได้เป็นอายตนะอันหนึ่งซึ่งสัมผัสได้แล้วก็ขอให้สัมผัสดูเมื่อใดมันว่างมันไม่มีอะไรผูกพันมันเป็นอิสระก็ให้สัมผัสดูบ้างว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรมันมีได้โดยอัตโนมัติแต่แล้วเราทั้งที่รอดชีวิตอยู่ได้เพราะอายตนะอันนี้เพราะคุณธรรมอันนี้เราก็ไม่รู้จักแล้วเราก็ไม่ได้ส่งเสริมให้มากขึ้นเราไม่ได้ตอบแทนคุณของมันมันช่วยรอดชีวิตอยู่แท้ๆเนี่ยความว่างจากกิเลสชั่วครั้งชั่วคราวเป็นระยะนั่นน่ะมันทำให้รอดชีวิตอยู่ได้ไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นบ้าและไม่ตายแต่เราก็ไม่รู้จักบุญคุณของมันไม่ได้รักษาไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้อะไรไม่ได้สนใจซ้ำไปน่าจะพูดว่าเป็นสัตว์อากตัญญูอย่างลึกลับอย่างสูงสุดอย่างยิ่งเป็นสัตว์อากาศันยูต่อพระนิพพานหรือต่อวิมุตติตามธรรมชาติหรือต่ออายตนะดังที่กล่าวนี้ต้องขอให้สนใจขอร้องให้สนใจไว้จงเข้าใจจงรู้จักไอ้สิ่งเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติและที่มันได้ช่วยชีวิตเราไว้ขออภัยถ้าพูดอย่างหยาบคายหน่อยก็พูดว่าที่มันคุ้มกะลาหัวไว้ให้นั่นมันไม่ต้องตายนั่นควรจะรู้จักมันจะบ้างไอ้ความที่มันสงบระงับปกติอยู่เป็นครั้งเป็นคราวแทรกอยู่พออย่างเพียงพอนั่นนะทำให้เราไม่เป็นบ้าถ้าเรายึดมันถือมันเราร่อนอยู่ตลอดเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงแล้วตายแล้วมันตายภายในไม่กี่ชั่วโมงแล้วอันนี้มันมีอันนี้แทรกเข้ามาให้ว่างให้เย็นให้หยุดให้สงบให้ว่างอยู่เป็นระยะคนเราจึงไม่ตายมีบาลีเรียกว่าตทังคะนิพพานนิพพานโดยองค์นั้นๆหรือเรียกว่าสามายิกะนิพพานสามายิกะนิพพานนิพพานชั่วครู่นิพพานชั่วขณะสามายิกะแปลว่าชั่วสมัยยอยักษ์นะอยากเขียนยอผู้หญิงเหมือนหนังสือเล่มเขียวนะเขียนผิดสามายิกะนะยอยักษ์แปลว่านิพพานชั่วสมัยก็ดีสัทธังคนิพพานนิพพานโดยองค์นั้นๆอันประจวบเหมาะก็ดีก็คืออย่างนี้แหละที่เป็นอย่างต่ำสุดนะที่เป็นอย่างสูงสุดมันก็สูงขึ้นไปก็ไม่แห่คือว่าธรรมะที่สูงไปกว่านั้นมาถึงข้าวก็เรียกว่าจะทางพระสามายิกะได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ที่เป็นไปตามธรรมชาติแท้ๆนะมันก็คืออย่างนี้คืออย่างที่มันเป็นไปตามธรรมชาติมีอยู่ตามธรรมชาติโดยไม่รู้สึกตัวเรียกว่าเวลาที่มันว่างจากกิเลสว่างจากอุปาทานมันก็มีอยู่บ้างก็จิตมันเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยในบางกรณีเหตุปัจจัยมันไม่ได้เกิดสำหรับจะยึดมั่นหรือสำหรับจะมีกิเลสใดๆมันก็ว่างมันก็ปล่อยวางมันก็แทรกแซงอยู่เป็นระยะ เวลาที่ว่างอย่างนี้ช่วยรอดชีวิตอยู่ไม่เป็นบ้าไม่เป็นโรคประสาท ถ้าคนมันมีอะไรทำให้คิดนึกวุ่นวายยึดมั่นถือมั่นอยู่เสมอไม่เท่าไรก็เป็นโรคประสาทไม่เท่าไรก็เป็นบ้าไม่เท่าไรก็ตายมันมีอะไรเหมือนกับว่าเครื่องป้องกันเหมือนกับวัคซีนเครื่องคอยป้องกันเอาไว้ตามธรรมชาติของธรรมชาติโดยธรรมชาติเพื่อธรรมชาติให้จิตของมนุษย์เนี่ยมีโอกาสมีเวลาที่ว่างบ้างปล่อยวางบ้างโดยไม่รู้สึกตัวแล้วมันก็รอดอยู่ได้โดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่ได้ขอบใจเพราะมันไม่รู้สึกตัวนี่มันเอาเวลาไปสนใจเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรทั้งหมดแล้วก็ไม่มาสนใจเรื่องที่มันช่วยเหลืออยู่อย่างนี้นี่จึงขอเตือนว่าความว่างความหลุดพ้นนี่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตอยู่อย่างจำเป็นโดยอัตโนมัติแล้วก็ได้รับความอากตัญญูอย่างยิ่งจากมนุษย์จากคนคือไม่สนใจไม่ส่งเสริมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้ารู้จักและสนใจก็ส่งเสริมให้มันว่างยิ่งขึ้นไปปล่อยวางยิ่งขึ้นไปให้มันนานเข้าให้มันมากเข้ามันสูงเข้ามันก็จะไปหาไอ้ความหลุดพ้นหรือปล่อยวางตามแบบสูงขึ้นไปจนถึงสูงสุดได้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานอย่างนี้นี่เขาให้เรารู้จักไอ้วิมุตติตามธรรมชาติเป็นอาจตนะอันหนึ่งซึ่งจิตสัมผัสได้แต่คนโง่มันไม่รู้จักมันไม่รู้เรื่องมันก็ไม่เคยคิดจะสัมผัสแต่ในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทมันต้องไม่โง่มากถึงขนาดนั้นมันต้องรู้จักไอ้ความว่างชั่วขณะความปล่อยวางชั่วขณะความสงบเย็นชั่วขณะตามไม่มีทุกข์ชั่วขณะเนี่ยให้รู้กันไว้เถอะรักษาเอาไว้ให้มันอยู่กับเราให้นานที่สุดให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะกลายเป็นในชีวิตใหม่ละชีวิตชนิดที่มีความทุกข์น้อยกระทั่งไม่มีความทุกข์เลยทีนี้ก็จะดูต่อไปดูในความปล่อยวางวิมุตติความปล่อยวางในฐานะที่เป็นมูลเหตุแห่งสันติภาพก่อนนี่ที่จริงก็ควรจะมองเห็นได้พอพูดขึ้นอย่างนี้ก็น่าจะมองเห็นได้มันเป็นมูลเหตุหรือเป็นเหตุแห่งสันติภาพอย่างไรภาวะที่ไม่ถูกผูกพันใดๆก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่สบายในภาวะที่ไม่มีการผูกพันใดๆคือหลุดพ้นหรือวิมุตติท่านมีข้าวมันก็เกิดความสบายเป็นสุขสบายเป็นสุขอย่างแบบโลกุตระอย่างพระนิพพานนี่ก็เห็นได้ชัดว่าไอ้สันติภาพนั่นมันเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขไอ้ความปล่อยวางมันเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกสันติภาพความไม่มีอะไรผูกพันร้อยรัดเรึงรัดปล่อยให้เป็นอิสระนะมันเป็นเหตุให้รู้สึกอิสรภาพแล้วก็รู้สึกเป็นสุขถ้ามนุษย์ทุกคนไม่มีสิ่งร้อยรัดจิตใจทุกคนก็เป็นสุขโลกนี้ทั้งโลกนี้โลกทั้งโลกก็จะเป็นสุขคอยมองดูว่าธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายมันก็ต้องการจะหลุดพ้นเหมือนที่กล่าวมาแล้วว่าไอ้ปลาติดเบ็ดมันก็ต้องการจะหลุดจากเบ็ดนกถูกขังกรงมันก็อยากจะหลุดจากกรงนักโทษถูกจำคุกในตารางทั้งคุกทั้งตารางมันก็อยากจะหลุดมันเป็นความต้องการได้รู้สึกได้โดยธรรมชาติเมื่อหลุดออกมาได้มันก็มีความสุขมีความสงบ
นี่ก็เรียกว่าไอ้ความหลุดนั่นน่ะเป็นเหตุให้เกิดสันติภาพหลุดจากไอ้สิ่งผูกพันที่สูงสูงขึ้นไปทางจิตใจคือหลุดจากอุปาทานในกามอุปาทานในทิฏฐิอุปาทานในข้อวัดปฏิบัติที่ถือเอาผิดเหตุผลอุปาทานในตัวตนกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานอัตวาทุปาทานทั้ง4ประการนั้นถ้าหลุดออกได้แล้วมันมีสันติภาพอย่างนี้เห็นได้ว่าสันติภาพเป็นเหตุให้เกิดเอ้ยอย่างนี้เห็นได้ว่าวิมุตติความหลุดพ้นน่ะเป็นเหตุให้เกิดสันติภาพผูกพันอยู่ในความรู้สึกทางกามมันก็กำลังเป็นบ้าชนิดหนึ่งอยู่ผูกพันอยู่ในความเห็นผิดทางคิดเห็นของตัวซึ่งผิดมันก็จมอยู่ในความมืดนั้นถ้าออกมาเสียได้มีความเห็นถูกมันก็สบายที่นี่ติดพันอยู่ในไสยศาสตร์ไม่รู้จักว่าเป็นไสยศาสตร์นี่เรียกว่าปฏิบัติโดยไม่รู้จักเหตุผลหรือความจริงของสิ่งนั้นก็เป็นความงมงายมันก็เป็นความงมงายโดยไม่รู้ตัวว่างมงายแล้วคิดว่าตัวถูกต้องนี่งมงายอยู่ในไสยศาสตร์มันก็จมปลักอยู่ในเรื่องของไสยศาสตร์ถ้าออกมาจะได้จากความงมงายอันนี้มันก็สบายขั้นสุดท้ายยึดมันว่าตัวตนตัวกูของกูมันนี่มันมากเกินไปแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องเข้าใจยากตามธรรมดาโดยสัญชาตญาณคนเราจะต้องมีสัตว์ที่มีชีวิตจะต้องมีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนเป็นเหมือนกับศูนย์กลางของชีวิตรู้สึกว่าเป็นตัวตนที่จะต้องถนอมนั่นคือถนอมชีวิตนั่นเองมันก็มีตัวตนสำหรับเป็นจุดที่จะยึดถือแล้วก็เพื่อจะบำรุงรักษาให้ชีวิตมันรอดอยู่อย่างนี้ยังไม่เท่าไรยังไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมากกว่านั้นมันเข้มข้นกว่านั้นมันก็เป็นตัวตนของกู มีตัวกูขึ้นมานี่มันเลยระดับสัญชาตญาณซะแล้วก็เกิดความเห็นแก่ตัวมันก็มีปัญหาหนักแก่ตัวนั่นแหละเดือดร้อนอยู่กับตัวนั่นแหละต้องมีความเห็นแก่ตัวแล้วมันยังเลยไปถึงไงทำอันตรายผู้อื่นก็พลอยเดือดร้อนด้วยไอ้ตัวกูชนิดนี้ตัวตนชนิดนี้ไม่ไหวแล้วมันลุกเป็นไฟแล้วที่ว่าอย่าเห็นแก่ตัวนะคืออย่าเห็นแก่ตัวชนิดนี้ถ้าเป็นเพียงตัวในความหมายของสัญชาตญาณทั่วไปซึ่งมันยังไม่รู้อะไรนั่นมันก็มีแต่เพียงว่ามีตัวสำหรับจะต้องพิทักษ์รักษาให้รอดชีวิตอยู่มันก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นเหตุให้พิทักษ์รักษาให้รอดชีวิตอยู่แต่ให้มันเลยเขตนั่นไปจนเป็นตัวกูของกูที่จริงที่รู้สึกโดยสัญชาตญาณนั่นก็ไม่ใช่ความถูกต้องเพราะสิ่งที่มีชีวิตนั้นมันมีอวิชชามันไม่มีปัญญาถูกต้องมันจึงต้องรู้สึกว่ามีตัวไปก่อนโดยอำนาจของอวิชชาสำหรับจะเป็นตัวยืนโรงสำหรับจะได้พิทักษ์รักษาให้ชีวิตมันรอดอยู่ได้ถ้าเท่านั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเลยเถิดไปเป็นตัวกูของกูขึ้นมาแล้วมันก็จะต้องมีปัญหาหนักในการที่จะถือไว้ซึ่งตัวกู เราจะต้องรับโทษทันจากการที่เห็นแก่ตัวกูเนี่ยขอให้สังเกตดูให้ดีความผูกมัดความติดยึดในสิ่งสูงสุดก็คือติดยึดในตัวกูของกูถ้ามันฉลาดอยู่บ้างมันก็จะว่าตัวกูของธรรมชาติหรือไม่ใช่ตัวกูของธรรมชาติเพราะว่ามันของธรรมชาติมันจะต้องเป็นตัวตนของธรรมชาติกันแล้วไปทีเดี๋ยวนี้มันเอามาเป็นตัวกูของกูก็เลยผิดหมดแล้วทำให้เกิดกิเลสตัณหานานาประการทำให้เป็นทุกข์มากมายมีตัวกูของกูก็เป็นเรื่องมืดเป็นเรื่องผูกมัดรัดรึงอย่างยิ่งจะต้องได้รับทนทรมานถ้ามีแต่ตัวตนของธรรมชาติไม่มีตัวตนของกูเนี่ยมันจะไม่เป็นไรมันจะเป็นเรื่องของธรรมชาติมันก็ไม่เอามายึดมาเป็นของกูแต่ถ้ามันฉลาดกว่านั้นมันก็เรียกว่ามันเป็นธรรมดาของธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนหรอกที่เรียกว่าตัวตนนี่มันโง่ไปเองเรียกว่ามันเป็นธรรมดาอย่างนั้นเป็นตถัตตาคือเช่นนั่นเองเป็นธรรมะตามธรรมชาติของธรรมชาติเช่นนั่นเองเรียกว่าธรรมัตถิตัตตาตั้งอยู่ตามธรรมดาไม่ใช่ตัวตนแต่ทำอย่างไรได้แล้วเมื่อจิตมันยังโง่จิตมันก็ต้องเอามาเป็นตัวตนก่อนหมายมั่นยึดถือเพื่อจะดำรงชีวิตจะเป็นหลักสำหรับดำรงชีวิตจะเลี้ยงดูชีวิตจะสืบพันธุ์ชีวิตจะอะไรก็ตาม ถ้าปล่อยความยึดว่าตัวกูของกูจะได้ให้เป็นตัวตนของธรรมชาตินั่นก็จะเรียกว่าหลุดพ้นเริ่มหลุดพ้นแล้วก็หลุดพ้นยิ่งขึ้นจนไม่มีตัวตนมันมีอะไรอันใดก็ตามใจเป็นของธรรมชาติแต่ไม่ใช่ตัวตนก็นี่เรียกกันเรียกว่าธรรมชาติของธรรมชาติหรือธรรมดาของธรรมดาหรือมีแต่ธาตุตามธรรมชาติของธรรมชาติมีแต่การเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของธาตุตามธรรมชาติตามธรรมดาของมันอย่างนี้ก็เรียกว่าหลุดแล้วจากความยึดมั่นว่าตัวตนมันก็ไม่มีความทุกข์ถ้าทำได้อย่างนี้มันก็ไม่มีความทุกข์ความปล่อยวางอย่างนี้ก็เห็นได้ชัดว่ามันเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าสันติภาพหรือสันติสุขสมมติหรือตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆว่าถ้ามันมีการถือแล้วมันก็หนักเลยเมื่อยมือเอาอะไรมาถือก็ไว้ความปล่อยวางอย่างนี้ก็เห็นได้ชัดว่ามันเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าสันติภาพหรือสันติสุข สมมติหรือตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆว่าถ้ามันมีการถือแล้วมันก็หนักเลยเมื่อยมือเอาอะไรมาถือก็ไว้มันก็ต้องหนักเลยเมื่อยมือถ้าทิ้งแล้วเสียมันก็ไม่หนักไม่เมื่อยมือไม่ทุกข์นี่เห็นได้ชัดว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันยึดถือถ้าปล่อยวางเสียมันก็ไม่มีการหนักไม่มีการยึดถือแม้ว่าเราจะถือมือเปล่าๆยื่นแขนออกไปถือไว้เปล่าๆมันก็ถือมือนั่นแหละมันก็ยึดถือมือนั่นแหละไอ้มือมันกลายเป็นเรื่องหนักมันก็หนักอย่างเหมือนกันถ้ามีก้อนอิฐก้อนหินอะไรถือไว้ด้วยแล้วก็ยิ่งหนักใหญ่แต่มือเปล่าๆอยู่ในลักษณะที่ถือเท่านั้นแหละมันก็หนักเพราะมันก็ถือมือความไม่ยึดถือความปล่อยเสียก็เป็นสันติสุขนี่ไปคิดดูเองในแง่ที่ว่าความปล่อยวางนั้นเป็นเหตุให้เกิดสันติภาพทีนี้มาดูในแง่อีกแง่หนึ่งต่อมาก็คือว่า ความปล่อยวางในฐานะที่เป็นตัวสันติภาพอยู่ในตัวเองข้อนี้ต้องศึกษาธรรมะชนิดที่ให้เข้าใจแจ่มแจ้งว่าไอ้ความปล่อยวางมันมีภาวะเป็นนิพพานคือบทที่แสดงความหมายของนิพพานมีอยู่อย่างที่ควรจะได้ยินได้ฟังและจำไว้ได้ว่าเอตังสันตังเอตังปณีตังสิ่งนั้นสงบระงับสิ่งนั้นละเอียดประณีตยะทิทังสัพพสังขารสมาโถสิ่งนั้นก็คือการสงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงสัพพูปฏิปฏินิสสโคการสละเสียได้ซึ่งอุปาทิคือของหนักทั้งปวงตัณหักขโยความสิ้นตัณหาวิราโคการคลายความยึดถือจะได้นิราโทนิโรโทความดับความยึดถือจะได้นิโรนิพพานังนั่นคือนิพพานอาการทั้งหมดนี้มันเป็นวิมุตติคือปล่อยวางสันตังระงับได้ก็เพราะปล่อยวางปณีตังละเอียดปณีก็เพราะไม่ยึดถือสัพพสังขารสมาโถสงบระงับเสียซึ่งสังขารทั้งปวงคำว่าสังขารสังขารนี่คนมักจะเข้าใจกันแต่ว่าร่างกายสังขารร่างกายวัตถุสิ่งของคำว่าสังขารแปลว่าการปรุงแต่งหรือสิ่งที่ปรุงแต่งหรือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งก็ได้อย่างน้อยสามความหมายแต่สังขารการปรุงแต่งก็มีการปรุงแต่งให้เกิดสิ่งใหม่ผู้ปรุงแต่งก็เหตุปัจจัยสิ่งที่ถูกปรุงแต่งก็คือผลที่เกิดขึ้นเรานี่เรียกว่าสังขารถ้ามันยังมีการปรุงแต่งมันยังผูกพันอยู่ในการปรุงแต่งมันยังไม่สงบระงับไม่ประณีตไม่นิพพานมันต้องระงับการปรุงแต่งจะได้เรียกว่าระงับสังขารทั้งปวงได้ในความหมายใดก็ตามระงับจะได้ไม่มีการปรุงแต่งไม่มีผู้ปรุงแต่งไม่มีผู้แต่สิ่งที่ถูกปรุงแต่งนั่นก็เรียกว่าระงับสังขารทั้งปวงได้แล้วก็สัพพูปฏิปฏินิสสโคสละคืนจะได้ซึ่งอุปาทิทั้งปวงคำว่าอุปาทิแปลว่าของหนักของหนักคือของที่ยึดถือถ้าไม่ยึดถือมันไม่หนักอุปาทิแปลว่าของหนักไอ้ร่างกายเนี่ยขันทั้งห้าเนี่ยเป็นอุปาทิเป็นของหนักเมื่อมันยึดถือหรือว่าสิ่งที่ถูกปรุงแต่งนั่นก็เป็นของหนักเพราะยึดถือแม้แต่บุญถ้าไปยึดถือเข้าก็เป็นอุปาทิด้วยเหมือนกันข้อนี้ไม่ค่อยจะได้ยินกันนักแล้วไม่ค่อยอยากจะพูดแล้วถ้าเอามาพูดมันเสี่ยงต่อการถูกด่าถ้าบอกว่าบุญเป็นอุปาทิมันเสี่ยงต่อการถูกด่าเพราะคนเป็นอันมากเขาชอบบุญที่บอกว่าบุญเป็นของหนักเว้ยโอปฏิกังปุญญังบุญเป็นของของหนักคนที่ชอบบุญมันก็โกรธเอาเท่านั้นเองแต่ว่าถ้ายึดถือกันแล้วแม้แต่บุญมันก็กลายเป็นของหนักหรือเป็นอุปาทิแล้วก็มีของหนักต่างๆนานาที่ยึดถือไว้ในลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเป็นของหนักไปหมดบ้านช่องเงินทองข้าวของบุตรภรรยาสามีเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาอะไรก็ตามยึดถือแล้วมันก็เป็นของหนักไปหมด ถ้าปล่อยวางของหนักจะได้แล้วนะก็คือ วิมุตติคือปล่อยวางเป็นนิพพานเป็นความเย็นตัณหักขโยนคำนี้แปลว่าสิ้นตัณหาตัณหาคือความอยากด้วยอวิชชาถ้าต้องการด้วยสติปัญญาไม่ใช่ตัณหาอย่าสอนกันผิดๆนักเลยเพราะเขามักจะสอนกันว่าถ้าเป็นความอยาก แล้วก็เป็นตัณหาทั้งนั้นนั่นมันว่าเองไม่กล่าวไปตามหลักธรรมคำสอนว่าอยากด้วยความโง่ด้วยความอวิชชามีตัวกูของกูเป็นรากฐานความอยากอย่างนี้เป็นตัณหา ถ้าความต้องการด้วยสติปัญญาเช่นต้องการจะดับทุกข์ต้องการจะปล่อยวางอย่างนี้ไม่ใช่ตัณหามันเป็นสิ่งที่จะกำจัดตัณหาความต้องการด้วยสติปัญญานะมันเป็นสิ่งที่จะกำจัดความต้องการด้วยความโง่หรือกิเลสตัณหาถ้าความอยากด้วยความโง่ไม่มีมันก็อยากถูกต้องมันก็อยากจะดับทุกข์มันก็ดับทุกข์ได้มันก็ไปสู่ความปล่อยวางไปสู่ความหลุดพ้นมันก็เลยเป็นนิพพานอยู่ในตัววิราโคแล้วว่าคลายกำหนัดในที่นี้ก็คือคลายความยึดถือไม่ใช่หมายถึงความคลายกำหนัดทางกามโดยเฉพาะเท่านั้นไม่ใช่ความกำหนัดในที่นี้หมายถึงความยึดถือหรืออุปาทานคลายออกจางออกปราดไปปราดไปไปปราศจากความกำหนัดนั่นแหละเป็นตัวความปล่อยวางมันก็นิพพานนิโรโธนี่ดับสนิทดับสนิทคือดับความยึดถือโดยเฉพาะยึดถือว่าตัวกูของกูดับจนได้สนิท มันก็หลุดพ้นมันก็ปล่อยวางมันก็เป็นนิพพานถ้าอย่างนี้แล้วก็ความหลุดพ้นตัวความหลุดพ้นนั่นแหละมันเป็นตัวสันติภาพเสียเองเป็นสันติภาพอยู่ในตัวมันเองก็ไม่ต้องทำอะไรความปล่อยวางสมุติเป็นตัวสันติภาพเสียเองก็ได้ในเมื่อเรามองดูกันอย่างนี้นะถ้ามองดูในลักษณะทั่วๆไปมันก็เป็นเหตุให้เกิดสันติภาพก็ปล่อยวางแล้วไม่หนักแล้วก็เป็นสันติภาพจนเดี๋ยวนี้มันหมดตัวที่จะยึดถือมันไม่มีตัวที่จะยึดถือมันก็เลยเป็นสันติภาพอยู่ในตัวความปล่อยวางก็ให้มองวิมุตติในฐานะสองอย่างคือเป็นเหตุให้เกิดสันติภาพก็ได้คือเป็นตัวสันติภาพอยู่ในตัวมันเองก็ได้ไปใคร่ครวญดูดีๆนี่เป็นสิ่งที่เห็นได้ไม่โดยไม่ยากอ่ะเลยพอที่จะเข้าใจได้เอาละทีนี้ก็สรุปความข้อนี้เรื่องวิมุตติการหลุดพ้นหรือปล่อยวางทันทีสรุปความว่าทุกคนหรือชีวิตทุกชีวิตมันต้องการหลุดพ้นหรือปล่อยวางอยู่โดยสัญชาตญาณโดยไม่รู้สึกตัวโดยที่ไม่รู้สึกตัวน่ะชีวิตหรือสัญชาตญาณที่เกิดได้เองตามธรรมชาตินั้นน่ะมันต้องการความหลุดพ้นอยู่ในตัวมันเองแต่เจ้าของมันไม่รู้สึกเจ้าของมันไปหลงยึดอยู่กับอะไรนู่นไปหลงยึดอยู่กับไม่ปล่อยวางในอะไรมันเลยไม่รู้สึกว่าตัวแท้ของธรรมชาติสิ่งมีชีวิตนี่ต้องการจะหลุดพ้นต้องการจะปล่อยวางอยู่ในตัวมันเองคิดดูมันโง่เท่าไรมันโง่เท่าไรตามธรรมชาติของสัญชาตญาณที่เกิดอยู่เองมันไม่ต้องการจะถูกผูกพันไม่ต้องการจะให้ถูกจับมากักขังต้องการจะอยู่อย่างอิสระเสรีนี่เรียกว่ามันต้องการวิมุตติอยู่โดยธรรมชาติแต่ว่าไม่รู้สึกตัวขอให้เรารู้สึกตัวกันสักบ้างว่าโดยธรรมชาตินั้นมันต้องการวิมุตติตามเป็นอิสระหรือเสรีภาพก็ช่วยผสมโรงกับมันให้ดีๆให้มันเป็นไปได้อย่างนั้นจริงทีนี้ดูให้เห็นว่าสันติภาพของโลกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสันติภาพของบุคคลแต่ละคนแต่ละคน นี่เกือบจะไม่ต้องอธิบายแล้วนะว่าถ้าทุกคนแต่ละคนมันมีสันติภาพแล้วโลกนี้มันก็มีสันติภาพโดยไม่ต้องสงสัยแล้วเมื่อแต่ละคนมันไม่สันติภาพไอ้โลกนี้มันก็ไม่สันติภาพเมื่อแต่ละคนละคนมันยังไม่รู้จักสันติภาพมันต้องการจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันรักมันพอใจสันติภาพมันคือสิ่งที่กูได้ตามใจกูเว้ยสันติภาพของคนพวกนี้คือกูได้ตามใจกูนี่คือสันติภาพถ้าเป็นอย่างนี้โลกนี้มันก็มีสันติภาพไม่ได้เพราะเรารู้ข้อเท็จจริงตามธรรมชาติเหล่านี้กันบ้างหน่วยย่อยๆของโลกคือบุคคลเนี่ยมันจะต้องมีสันติภาพแล้วโลกนี้มันก็มีสันติภาพถ้าบุคคลไม่มีสันติภาพไม่เป็นสันติภาพไอ้โลกมันไม่มีทางที่จะเป็นสันติภาพมันจึงรู้จักทำบุคคลให้เป็นสันติภาพแล้วโลกมันก็จะพลอยมีสันติภาพขึ้นมาเองเราไปทำโลกทั้งโลกทำไม่ได้หรอกแต่ว่าเราทุกคนแต่ละคนต่างคนต่างทำของเราเองมันทำได้นี่เพราะถ้ามันมีสันติภาพแล้วทั้งโลกมันก็มีสันติภาพขึ้นมาเองที่นี่จากจะบอกว่าไอ้สันติภาพของมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาและควรปรารถนาสันติภาพของมนุษย์เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรปรารถนาแต่เดี๋ยวนี้โดยข้อเท็จจริงมนุษย์มันไม่รู้จักสันติภาพและมันไม่ได้ปรารถนาสันติภาพและโลกมันก็ไม่มีสันติภาพมันแปลสิ่งที่ตรงกันข้ามคือวุ่นวายนะมาเป็นเรื่องดีมันไม่รู้ว่ายิ่งเจริญน่ะคือยิ่งบ้ายิ่งเจริญน่ะคือยิ่งยุ่งยากลำบากยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งยุ่งเหยิงยิ่งเจริญมันก็ต้องการแต่จะเจริญมันไม่รู้ว่านี่เจริญของใครเจริญของกิเลสหรือเจริญของโพธิของสติปัญญาที่มนุษย์เจริญของกิเลสหรือเจริญของสติปัญญาถ้าเจริญของกิเลสก็ดูดิก็เห็นกันแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างกิเลสก็ครองโลกความเจริญทั้งหลายมันกลายเป็นส่งเสริมกิเลสก็ครองโลกโลกก็เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงถ้ามันเป็นการเจริญความเจริญของสติปัญญามันก็ถูกต้องมันก็เป็นไปเพื่อสันติภาพความสงบความหยุดความระงับความเยือกเย็นไม่มีปัญหาแต่เราก็ไม่ได้สนใจเพราะมันไม่สนุกมันไม่มีรสไม่มีชาติถ้ากิเลสออกมาเป็นเจ้าที่เจ้าการมันก็สนุกสนานมีรสมีชาติก็เลยกิเลสได้แสดงบทบาทเป็นเจ้าโลกมันก็เพราะเหตุนี้สันติภาพของสัตว์ก็เป็นสิ่งที่สัตว์ปรารถนาและควรปรารถนาข้อนี้มันน่าสงสารที่ว่าไอ้มนุษย์มันมีสติปัญญามากมีมันสมองใหญ่มีอะไรคิดได้มากมันเลยขยายได้มากไอ้สัตว์มันไม่มีสติปัญญามากมันขยายได้ไม่มากมันจึงง่ายที่อยู่กันอย่างสงบถ้าไปดูที่ต้นไม้ซึ่งมีชีวิตเหมือนกันและต้นไม้มันก็ต้องการสันติภาพตามแบบของต้นไม้ตามที่มันปรารถนาแล้วมันคิดอะไรไม่ได้แล้วมันเคลื่อนที่ก็ไม่ได้มันก็เลยมีสันติภาพได้ง่ายกว่ามันจะเป็นเรื่องบ้าหรือเรื่องดีก็ค่อยลองคิดดูถ้าว่าเราจะเปรียบสันติภาพของคนและสันติภาพของสัตว์และสันติภาพของต้นไม้ต้นไม้ศึกษาชาติทั้งปวงเลยว่ามันต่างกันอย่างไรหรือใครจะมีมากกว่าถ้าพูดอย่างจริงใจกันถามกันว่าใครมีมากกว่าบางทีสันติภาพของต้นไม้มันจะมีมากกว่าสันติภาพของสัตว์เดรัจฉานยังมีมากกว่าของมนุษย์เพราะมนุษย์มันเป็นบูชาการปรุงแต่งความเจริญก้าวหน้าความเป็นบ้าเป็นหลังที่เรียกว่าอร่อยสวยงามสนุกสนานเพลิดเพลินสัตว์มันทำไม่เป็นดังนั้นสันติภาพของสัตว์มันยังมีมากกว่า คือมันไม่ได้ยึดถืออะไรมากมายเหมือนมนุษย์มนุษย์ยิ่งยึดถือและยิ่งสร้างขึ้นมาสำหรับยึดถือสร้างขึ้นมาให้ประณีตละเอียดซับซ้อนยิ่งกว่านั้นสำหรับจะยึดถือยิ่งขึ้นไปยึดถือยิ่งขึ้นไปมนุษย์ก็มีความยึดถือมากกว่ามันก็เลยได้ผลแห่งความยึดถือนะคือความวุ่นวายความระส่ำระสายการเบียดเบียนการอะไรต่างๆมากกว่าสัตว์เลยมีสันติภาพมากกว่าแล้วจะว่ายังไงกันแล้วจะว่ายังไงกันน่าละอายหรือไม่น่าละอายถ้าจะดูต้นไม้ต้นไม้ก็ต้องการสันติภาพนี่มันก็ได้เพราะมันมากกว่าที่มนุษย์ได้คือมันทำอะไรมากไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้มันเคลื่อนที่ก็ยังไม่ได้มันก็เลยมีสันติภาพมากกว่าแต่ว่ามันไม่เป็นที่ปรารถนาของคนเพราะคนมันไม่ต้องการสันติภาพชนิดนั้นแต่เมื่อพูดถึงสันติภาพกันแล้วมันก็มีมากกว่ามันไม่เดือดร้อนมากกว่ามันไม่ปวดหัวเหมือนมนุษย์มันไม่เป็นบ้าเหมือนมนุษย์มันไม่ฆ่าฟันทำลายล้างกันอย่างที่เรียกว่าเลวร้ายที่สุดวันไหนก็ตามเอาหนังสือพิมพ์มาสัก5 ฉบับมาตรวจดูหน้าหนังสือพิมพ์นี่แต่ข่าวเลวร้ายทั้งนั้นไม่ได้มีข่าวดีเลยนั่นเรื่องของมนุษย์สัตว์หรือต้นไม้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ได้นี่เพราะว่ามนุษย์มันไม่มีสันติภาพมันจึงมีแต่ข่าวเลวร้ายหรือข่าวดีๆเขาไม่เอามาลงก็ไม่รู้แต่ที่เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์มีแต่ข่าวเลวร้ายทั้งนั้นเราก็น่าละอายโลกของสัตว์ซึ่งมันยังมีสันติภาพมากกว่าและถ้าดูโลกของพฤกษาชาติทั้งหลายแล้วสงบเงียบเยือกเย็นอยู่ที่ดูต้นไม้อยู่กันอย่างสงบเงียบเยือกเย็นไม่ต้องมาพูดกันให้หนวกหูเหมือนที่กำลังทำอยู่นี่มันไม่ต้องมีเรื่องอย่างนั้นในที่สุดนี่ก็สรุปว่าธรรมาวิมุตติเป็นสิ่งที่สูงสุดเป็นสิ่งที่จำปรารถนาเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสุดท้ายปลายทางต้องไปที่นั่นวัตถุประสงค์ของชีวิตน่ะมันไปอยู่ที่สันติภาพสงบเย็นในจุดสุดท้ายปลายทางในชีวิตที่มีมาเวียนว่ายมาเนี่ยมันก็ต้องไปจบลงที่ความสงบความหยุดคือสันติภาพถ้ายังไม่ถึงการหยุดสงบหรือสันติภาพมันจะต้องเวียนว่ายต่อไปมันต้องวิ่งต่อไปมันต้องปรุงแต่งกันต่อไปถ้าได้สันติภาพมันก็หยุดอย่างยิ่งก็คือหยุดเป็นทุกข์หยุดทรมานหยุดสำรสายไม่มีความทุกข์แม้ว่าโลกนี้มันจะเป็นไปอย่างไรเราก็ไม่มีความทุกข์เรามีแต่ความรู้สึกว่าถูกต้องแล้วและพอใจถูกต้องแล้วและพอใจอะไรจะเกิดขึ้นก็สามารถจะทำให้รู้สึกว่าถูกต้องแล้วและพอใจแม้แต่ความเจ็บพ่ายความตายก็ต้อนรับในความถูกต้องแล้วและพอใจไม่ต้องเป็นทุกข์ก็มันเสียเวลาถ้ามันจะต้องตายก็ต้องยอมรับสภาพนั่นตามที่มันเป็นอย่างนั่นเช่นนั่นเองตามกฎของธรรมชาติจะไปเป็นทุกข์ให้มันเสียเวลาทำไมไม่ต้องต่อสู้อย่างโง่เขลายอมรับสภาพที่ถูกต้องตามที่เป็นจริงมันก็มีสันติภาพโดยแน่นอนแล้วมันก็จบเรื่องของมนุษย์นะมนุษย์จะดิ้นรนไปจนกว่าจะพบสันติภาพแล้วมันก็จบถ้ายังไม่พบสันติภาพมันก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปถ้าใครอยากจะดิ้นรนและสนุกสนานในการดิ้นรนก็เอาสิมันก็ได้ไม่มีใครห้ามไม่มีใครบังคับได้แต่ถ้าจะรู้ว่ามนุษย์เกิดมาทำไมจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ตรงไหนก็ควรจะศึกษากันบ้างว่ามันจะต้องมีสันติภาพความหยุดความสงบเย็น ความไม่มีทุกข์หัวเราะเยาะได้แม้แต่ความเจ็บไข้หรือความตายหัวเราะเยาะได้เก่งกว่านั้นก็ตายเสียก่อนตายหมดตัวกูไม่มีตัวกูของกูเสียก่อนแต่ร่างกายตายอย่างนี้ก็เยือกเย็นสบายไปจนกว่าร่างกายมันจะตายเพราะว่าไอ้ดับตัวกูนั่นแหละคือยอดของสันติภาพยอดสุดของสันติภาพดับตัวกูของกูเสียมีแต่ของธรรมชาติแล้วก็อย่ามีเป็นตัวตนของธรรมชาติเลยมันเดี๋ยวจะไปแย่งของธรรมชาติมาอีกมันเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นของธรรมชาติตามธรรมชาติเป็นของธรรมชาติแล้วมันก็มามียืมเหมือนกับยืมมาใช้มีร่างกายมีจิตใจตามธรรมชาติของธรรมชาติรู้สึกคิดนึกได้คิดผิดก็เป็นทุกข์คิดถูกก็ไม่เป็นทุกข์ก็คิดให้ถูกก็แล้วกันเมื่อร่างกายและจิตใจของธรรมชาตินี่มีอยู่อย่างนี้ไปคิดให้ถูกอย่าต้องเป็นทุกข์เลยนี่คือเห็นธรรมชาติเห็นธาตุทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงเป็นธาตุตามธรรมชาติแล้วคนโง่เอามาเป็นตัวกูเอามาเป็นของกูหรือคิดอย่างนั้นทำอย่างนี้จนยุ่งไปหมดถ้ามันสมคล้อยกับธรรมชาติตามที่มันจะมีชีวิตอยู่อย่างไรตามปกติแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นเองตามกฎของธรรมชาติถ้าอยู่ก็อยู่ถ้าตายก็ตายมันก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติถ้ามีทางแก้ไขก็แก้ไขก็เป็นธรรมชาติเจ็บไข้ก็เป็นธรรมชาติแก้ไขก็เป็นธรรมชาติหายก็ธรรมชาติตายก็ธรรมชาติก็เลยไม่มีปัญหาอะไรนี่หวังว่าคงจะมีความรู้สำหรับจะต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติหรือผลที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าไปปล้นไปขโมยของธรรมชาติมาเป็นของตนและเจ็บปวดอยู่อย่างแสนสาหัสแล้วก็ยิ่งชอบใจมนุษย์ในโลกยิ่งชอบใจในความเจริญตามแบบนี้ซึ่งยังอีกนานกว่าจะพูดจนรู้เรื่องมันก็ต้องมีวิกฤตการณ์กันไปก่อนจนกว่ามันจะรู้สึกเบื่อรู้สึกเอื้อมมันก็จะแก้ไขวิกฤตการณ์มาสู่สันติภาพได้การบรรยายเรื่องสัมมาวิมุตติในฐานะเป็นเหตุปัจจัยของธรรมชาติก็ดีในฐานะเป็นตัวธรรมชาติตัวสันติภาพเองก็ดีก็พอสมควรแก่เวลาแล้วผลมันก็จะตกด้วยจึงต้องขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ได้เปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อให้เกิดความปล่อยวางและสันติภาพสืบต่อไปในกาลบัดนี้